واشنطن لانت افك الصوماليه اذا عد في او واد كدغيستان موجدها غاغابن هيررك افيميده اي مغالوين كقار عالم كودنا وحد نغلا سوتان بوغين في او somali.com waxaan ka dhigaystay dhammaantiin meel kasto aad joogtaan waa aroornimo sabta 17ka bisha abriil sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadeena saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya xuseen barra aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
in habayn raacay ee meesha hadda uu dibinayay oo xaafado bulsho nabadoon ee degan illa weero waxa ma jiro jira
wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna Soomaali kara jiin ba oo farmaajo soo diray ba daba ordaysa haddii anagu inaan gardarada iska diidnaan xildhibaan ugu nahay
wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka warramaya xisadihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho warbixin iyo wareysi ayaan idin kaga haynaa. Qodobada kale ee idaacadeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo walaac ka muujisay xisadda biyo xireenka Ethiopia dhisayso. Kanada oo sharciyo cusub oo xanuunka coronavirus lagu xakameynayo sameysay, wararkii ugu dambeeyay ee xisadda dagaalka Yemen, markii hore sawirkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Japan Yoshi Hidai Suga ayaa noqonaya hoggaamiyaha ugu horeeyay ee aqalka cad kula kulma madaxweyne Joe Biden. Kulanka labada hoggaamiye oo ka dhacay aqalka cad ayaa horraac u ahaa kulamo laba geesood ah oo ay madaxda labada dal ku falanqeyn doonaan sida looga falcelin karo tallaabooyinka ay ciidamada Shiinuhu ka fulinayaan agagaarka xeebaha Japan. Magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa nin hubaysan waxa uu ku dilay 8 qof isla markaana waxa uu dhaawacay dhowr qof oo kale isagoo isla goobtaasi isku toogtay oo naftiisa haligay. Xarunta la weeraray ayaa ahayd mid ka mid ah xafiisyada shirkadda daabacaadda iyo gudbinta waraaqaha ee FedEx iyadoo oo dadka dhintay qaar ka mid ah ay ahaayeen shaqaalaha shirkaddaasi FedEx.
Mahadsanid Xuseen Barraadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay. Taliyaha hore ee ciidamada booliska gobolka Banaadir, Saadiq Umar Xasan Saadiq John, ayaa mar kale dib ugu laabtay xaafadda Shiirkole ee magaalada Muqdisho. Cakirnaan siyaasadeed iyo mid amni ayaa ka jirta magaalada Muqdisho, taasi oo salka ku haysa muranka doorashada iyo muddo kordhinta baarlamaanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa mar labaad iskaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyo ku dhow garoonka Aden Cabde. Korintoosa ka bixin xaafadda aadka loo ilaaliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay wadooyinka soo gala halka uu deganaa Saadiq John oo ahayd meel ammaankeeda gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya. Dadka degan xaafada ka tirsan waa beri wadajir ayaa u sheegay V O A inay arkayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lasoo dhiga wadooyinka gala garoonka Cadde balse sababta aysan cadayn. Si aan cadayn xog badanna laga helay ayuu Saadiq John kaga baxay xaafadda aadka loo ilaaliyo ammaankeedu deganaa ku dhow garoonka Cadde wuxuuna dib ugu laabtay xaafadda Shiirkole degmada Hodan oo dhowr habeen ka hor fadhiisan uu ka sameystay. Saacado kadibna halka uu degan yahay Saadiq waxaa tagay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyagoo eedeyn xoogan u jeeday dowladda Soomaaliya kuna eedeeyna weerar ku ahaayeen taliyihii hore ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John. Saacado kadibse waxaa ka jawaabay eedeynta loo jeeshay dowladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale. Wasiir Xundubey la hadlay warbaahinta ku hadla shafka dowladda ayaa meesha ka saaray inaysan dowladda Soomaaliya doonayna soo qabata Saadiq wuxuuna sidoo kale hoos ka xariiqay dowladdu raysa duulaan ku ahayn xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka
ku saabsan Saadiq Umar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir. Dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado saacadii ugu horeysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa in wax tallaab laga qaado. Hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badan waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabadoon ay degan yihiin ilaa weerar waxdan oo ku jira ma jiraan. Xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba weerarkeeda waxdan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan. mana u qorsheysna. Marka dowladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbuulinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin kaba yaraatay dowladda Soomaaliya aanu qorsheysnayn. Ma haboona in dufays laga dhigto xaafado nabdoon nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal rabsho aan loo baahnayn. Waxaa kaloo aynu muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno. Baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismay muddo dheer, 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ay u gaaray oo xag walba ah. Dadkani waxa weeye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulla ku dhisteen, waxay ku dhisteen isbitaallo, waxay ku dhisteen jidad, waxay ku dhisteen magaaladoodii. Mana u baahna maanta haba yaraatay wax dib u dhiga ama khalkhalin. Dowladduna iyadaa hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. Marka bulshada Soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon, yaan dhibaato la dhex geynin, yaan dushooda wax lagu abaabulin. Waxaan dowladda u qorsheysnay yaa laga been sheegin dadka kulul kale laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan. Ma haboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafla maaha, wax dowladdu raacsan tahana maaha.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socday kulamo kala duwan oo looga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay Soomaaliya, waxaana khalafiidkii Muqdisho shiruu ku dhaxmaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Kulanka oo qaatay saacad ku dhow ayaa ka dhacay guriga madaxweyne Sharif, lama sooga waxyaabaha sida hoose kaga wada hadleen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Aqalka madaxtooyadana xale waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Kirshabeelle, madaxweyne Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Roble, waxaana looga hadlay xaaladii ugu dambeeyay siyaasadeed, gaar ahaan arrinta la xiriirta daruufaha amniga wajahaysa Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqa ciidan oo aad loo dareemay Soomaaliya xilliga waxaa si weyn la isku hayay arrinta doorashada. Waxaana arrintani arkaas ku sii shareetay kadib markii golaha shacabka ay meel mariyeen qaraar 2 sano ah kaasi oo loogu magac daray jeynta doorashada madaxweyne Farmaajo qalinku ku duugay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xildhibaano la hayb ah Jeneraal Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa xalay kula hoyday xaafadda Shirkole. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba ugu horreyn weydiisay xaaladda, waxaa dib u soo kiciyey mar kale.
Waxaan isleeyahay xiisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaaban Saadiq John ee waxay ka bilaabatay madaxweynaha muddoxileedkiisii dhammaaday oo go-aanku gaaray inuu kororsado. Sida aad ka warayso, Saadiq muddo 2 sano muddo 4 sano ah ayuu la shaqaynayay nidaamkii Farmaajo. Markii muddoxileedkoodii dhammaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay, uusan diyaar u ahayn inuu nidaam sharci darraha usii shaqeeyo. Shir jaraa'id uu qabtay uu ku cadeynayo mowqifkiisa ah in wadanka doorasho inuu aado uu rabo. Intaas markii ay dhacday, maamulka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday wuxuu go-aanku gaaray inuu xilka ka qaado. Xilki markii laga qaaday oo gurigiisii soo degayna waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado, liiska askarnimadana laga saaro, jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidankana laga qaado, taas oo iyadana aan sharciga waafaqsanayn. Intaas weliba oo gardaraa iyadoo ay dhacday ayaa Jeneraal Saadiq uu wuxuu yimid deegaankan Shirkole oo ay degan yihiin reerkiisu. Wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor yaa wuxuu ku qanciyay jeneraalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in jeneraalku gurigiisii oo ku yaalla eriyada airportka uu ku laabto, ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin, wax dhibaataana loo geysanayn. Intaas markay dhacday oo jeneraalku uu ku laabtay gurigiisii, abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabadsugid iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii. Dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan, waa idinkii la ballamay oo ballan ku keenana waa diideen inay soo qabtaan, waxaan ahayna waa diideen. Kadibna dib ayuu ugu soo laabtay Shirkole.
Sida aad sheegtay, haddii ciidamada dowladda isku hareereeyeen, sidee ugu suura gashay inuu meesha ka soo baxo Jeneraal Saadiq?
Anigu nin siyaasi aan ahay, laakiin waa kaarta military aan isleeyahay.
magaaladan waa magaalada taliyaha ahaa marka dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tol leeyahay wuxuu qaraabo leeyahay wuxuu saaxiib leeyahay weeye marka dee sida uu kusoo baxana waa kaarta askareed aada uma ogi laakiin waxaan kuu sheegayaa hadda asaga iyo annaguba inaan ku sugannahay deegaanka Shirkole mar kale ayuu isku dayay nidaamkii farmaajo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan dabcan dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay haddana xalku waa degan yahay halkaasaana wax marayaan marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo jenaraal Saadaq lagu beegsado ma jirto waxaan kuu sheegayaa Falastiin ay maxkamad ciidan oo iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin cid dacwo u qabtaa ma jirto baabuur tignika oo wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna Soomaali karan yihiin ba oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa haddii anagu inaan gardaradaas iska diidnaan xildhibaan ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diidkaasna asaga ma ahan dadka Soomaaliyeed aan ku madalaa oo qalbi dhagax aan hortiis ka difaacayna farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan ka difaacnay dadka la dulminayo dhan aan maalin walba ka difaacayna
marka madaxweynaha waxaa sheegtay
marka nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin cidna aysan xukumin oo baabuur tignika ay daba ordayso maan arag
marka madaxweynaha Galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyay ayaa tiray in uu dib ugu laabto xaruntiisii hore wax xiriir hadda ma la sameeyay madaxweynaha Galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraa wax xal raadis ma leedahay hadda
waa uu ka warhayay maanta markii la soo weeraray dabcan sida muuqata nimankaan niman ixtiraam iyo sharci midna u haya maaha madaxweynaha iyo dhammaanteenba wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay jenaraal Saadaq John muwaadin weeye xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo isaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofku rabana ku tasarufo qofku rabana Itoobiya u dhiibo qofku rabana dilo dee middaasuna hadda jenaraal Saadaq iyo tulkiis iyo dadka Soomaaliyeed oo xorriyadda jacaylba waa diidan yihiin
adiga hadda xildhibaanaad tihiin intii aad inta soo baxdaan aad Saadaq John la degi lahaydeen soo ma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aad u sii kala qaybsamin dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo maxay xal ahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad Shirkole la degantihiin
anagu horta dadka matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaanahay wuxuu xaq noogu leeyahay inaan protection u sameyno wuxuu xaq noogu leeyahay dadkii aan matalayno asaga iyo anagu baan ka dhalanay inaan la hadalno midda ku saabsan in ciidamada la kala qaybiyo ciidamada waxaa kala qaybiyay farmaajo waa ka warhaysaan intii xukunka soomaaliya uu soo jiray oo kumeel gaarka ahaa hal qof oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda milatariga leedahay waa ka warhaysan kartaa madaxweynaha sharci darrada uu dalkan ku hagayo oo dastuurka uu ku laalay oo aada ogtahay inuu 2 sano ku darsaday oo aada ogtahay golihii shacabka marka anagu waxaan kala qaybinayna ma jiraan difaac nafsi baan xaq u leenahay guriyeenni baan joognaa dadkeenni baan la joognaa ciidamadaas aad jeegaydana asaga way cidda soo diraya asaga laga rabaa inuu dib u celiyo gardarradan ka daayay ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu uu dhamaaday inuu nin mandatekiisu dhamaaday uusan maxkamad iyo u sababin berri in la soo dacweeyo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaramada midooba ayaa walaac ka muujisay ismariwaaga ka taagan muranka biyo xireenka Itoobiya ee u dhexeeya dalalka Itoobiya Suudaan iyo Masar afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres uu si gaar ah arrintan ula socdo isagoo ku baaqay in la taageero dhexdhexaadinta uu wado ururka midooga Afrika warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe Stephen Dujarric ayaa shaaca ka qaaday in xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres uu si gaar ah isha ugu hayo xisadda ka taagan muranka biyo xireenka u dhaxeeya Itoobiya iyo Masar iyo Suudaan.
This is an issue we've been following very closely and the Secretary General has been following, I would say personally, very closely. The issues of the dam can only be resolved through peaceful means. He calls on all the parties to do whatever they can do to de-escalate.
Run ahaantii arrintani waa mid aynu si dhow ula soconnay xogayaha guud ee qaramada midoobeena waxa uu si shakhsi ah isha ugu hayay xiisadan runtii muranka biyo xireenka waxaa lagu xalin karaa wada hadal iyo is-afgarad nabadeed oo kaliya xogayaha guud waxa uu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada arrintan ku lugta leh inay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah oo ay ku dejin karaan xiisadda taagan xogayaha guud waxa uu si joogto ah xiriir ula leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo oo haatan isagu haya xilka shirgudoonka midowga Afrika sidoo kale waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay si joogto ah uu ula xiriiraa madaxda sare ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay si walbo oo ay awoodo u taageerto dardargelinta wadahadalada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale si buuxda u taageersan tahay waanwaanta uu wado ururka midowga Afrika.
Dalalka isku haya xiisadda biyaxidhaanka ayaa kala taagan mowqifyo kala duwan oo dhinac walba uu ku doodayo in aragtidiisu ay tahay midda saxda ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Mowqifka labada dhinac ee isku haya biyaxidhaankan Itoobiya haddaan eegno oo kala ah Itoobiya oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca, Itoobiya waxay aaminsan tahay in biyaxidhaankan oo ay sameyso uu muhiim u yahay horumar dalkeeda iyo dadkeeda, ayna xaq u leedahay si ay uga faa'iidaysato biyahan ka soo baxaya waddankeeda inay biyaxidhaanka ay sameyso. Saas darteed ay ka go'an tahay inay sameyso biyaxidhaankan ay waddo qaybtiisii hore ay dhameysay, qaybtiisa labaadna ay sameyso, xataa haddii ayna gaarin heshiis la gaarin wadamada Suudaan iyo Masar oo ay arrinkan isku hayaan, haddii ayna wax heshiisa gaarin xataa inay sameyneyso ay ka go'an tahay. Taas waa mowqifka Itoobiya. Dhinaca kale, Masar iyo Suudaan waxaa jirta cabsi ka imanaysa laba dhinac. Waa dhinaca ugu horeeya ay aad uga cabsi qabaan labada wadani in haddii ay Itoobiya dhisto webigan oo biyaxidhaankaas ay sameyso, in biyaxidhaankaasi haddii uu dumo fatahaada ka soo iman karta oo aada u ballaaran oo aada u weyn ay keeni karto in maaragta ay ku qaraqmaan degmooyin ama maaragta dhul badan oo Suudaan ah ay dhibaatooyin fara badanna keeni karto, taasoo xataa maaragta ugu gudbi karo ilaa wadanada Masar sida ay khubaradu sheegayaan oo dhibaatooyin fara badan oo ka iman karta fatahaada webigaas. Waa kow. Dhinaca labaad ay ka cabsi qabaan waxa weeyaan in ay yaraato qaybtoodii biyaha soo gaarayay ka imanaysay halkaa kasoo baxay, in maaragta biyihii uu yaraado oo biyo la-aan iyo maaragta dhinacii beerihii oo biyihii loo adeegsanayo ay yaraadaan iyaduna ay ka timaado Suudaan iyo Masarba, gaar ahaan weliba Masar oo aada maaragtay loo tilmaamayo inay biyuhu yaraan doonaan. Marka mowqif ahaan labada wadan labada dhinac isku hayaay halkaabay kala taagan yihiin. Saas darteed waxaa maaragtay marka muddo lasoo waday gaaraysa ilaa 9 sano ah wada hadallo ay saddexda dhinacba ay isku hor fadhiisanayeen oo kolna iyagu ay foolka fool u wadeen, kolna maaragtay la dhexdhexaadinay.
Xiisadda biyaxidhaanka ayaa haddii ay faraha ka baxdo aan ku koobnaan doonin dalalka ay arrintani khusayso oo keliya, balse ay saameyn doonto guud ahaan bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika, sidaa isku raaceen khubarada ku xildheer colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan qaaradda Afrika.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
Isfahaysiga suniyiinta ee taageera dowladda Yemen ayaa sheegay in ay burburiyeen gantaalo balaastik ah ee nooc ridada fog ah, taasoo lagu ganay gobolka Jizan ee dalka Sacuudiga. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Afhayeen u hadlay isbahaysiga sunniga ayaa tibaaxay gantaalada in xuutiyiinta ay la eegteen deegaano ay degan yihiin dadka rayidka, taasoo lid ku ah buu yiri qaanuunka caalamiga. Sidoo kale afhayeenka isbahaysiga sunniga Turki Maliki ayaa sheegay gantaalaha ay soo rideen ciidamada cirka ee dalka Sacuudi Arabiya in ay gaarayaan 5, islamarkaasina ay burburiyeen 4 ka mid ah diyaaradaha bilaaduuliyaha oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta. Afhayeenka ayaa si adag u sheegay in ciidamada isbahaysiga ay awood u leeyihiin in ay difaacaan dadka rayidka oo maleeshiyada xuutiyiinta ay la beegsanayaan gantaalaha. Maliki ayaa xusay in ay qaadayaan tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ku difaacayaan dadka rayidka ee degan dalalka Sacuudi Arabiya iyo weliba dalka Yemen. Dhinaca kale, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maalintii Jimcaha soo dhaweeyay hindisaha nabadda oo ay soo jeedisay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sidoo kale, ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka ee dalka Yemen, Tim Linder King, ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la joojiyo weerarada xuutiyiinta ee gobolka Ma'raba ee dalkaasi Yemen, isagoo si adag u sheegay sida daruuri ay u tahay in la fududeeyo howlaha ay qabanayaan howlwadeenada qaramada midoobay. arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dagaalo qaraar ah oo u dhexeeya kooxda xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga sunniga ay ka socdaan deegaano ka mid ah dalkaasi Yemen. Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa horey u soo jeedisay hindise xal waara looga gaarayo dalka Yemen madan midoobay si dib loogu furo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Halkani waa Washington. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa jimcihii shalay soo rogtay xayiraado cusub, kuwaas oo kordhinaya amarkii ahaa gurijooga ee uu gobolkaasi ku jiray. Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa ku nool gobolkaasi. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda COVID-19 ee gobolka.
Xuseen, xaaladdu aad bay u liidataa, ma socotaayo dadkii maaragtay capacity-gii aad buu maaragtay u gelgelay gobolka, numberku kor buu u kacay, waxaana la filayaa inuu sii kaco oo sii kordho oo meel xun uu gaaro. Taasna waxa weeyaan waa caafimaadkii ayay maaragtay waxay ku noqonaysaa dhibaato xoogan oo maaragtay waxaa jira iyadana maaragtay in xitaa la waayo nurseskii oo maaragtay lala yahay waxay qasbaysaa marka xitaa kuwa jaamacadaha ku jira in degdeg iyagoona koorsooyinkoodii dhamaysan marka lagu soo daro shaqada ay qabtaan. Waxaa kale oo loo yeerayaa sida aad aragtid dhibkii maadaama uu sii badanayo dadkii shaqo gabka ahaa ee ku shaqayn jiray kalkaaliyayaasha caafimaadka, taasoo maaragtay aysan gobolku markaa sida uu ku socdo uusan xamili karaynin, dhibkuna uu aada u weyn yahay. Dhimashada ay sii kordhayso, dadkii maaragtay meela ay maaragtay cusbitaalo loo la-yahay, dadkii la daldalayo oo gobollo kale laga codsanayo in loo daabulo oo la geeyo, dhibaatadu aad bay xuseen ay usii badan tahay. Dhib weyn iyo walwal weyna way leedahay.
Waa taa xildhibaan Faisal, dowladda gobolku waxay soo saartay maanta xayiraado cusub, haddii aad nala wadaagto xayiraadaha dheeriga ah ee hadda lasoo rogay.
Waxyaabaha cusub waxa weeyaan in meelaha hadda maaragtay masaajidada iyo kaniisadaha iyo meelaha kale tambalada oo dhan in 10 qof keliya ay tegi karaan, in maaragtay dadku xitaa banaanka markay u baxayaan ay noqon karaan oo keliya dad aqa wada degan oo keliya inay noqdaan. Maaragtay haddii maaragtay dad kala jaajaaba isma iman karaan. Waxa weeyaan xakamayn xoogan oo maaragtay socdaalka iyo socodka in oo la xaqiijiyo meeshaad u socotid. Dukaamadana la yarayn doono, maaragtay wax laga iibsado waxay noqon doontaa markaa waxay abuureysa xuseen online monkey inay dheeraadaan. Boliska laftigiisana oo isticmaalo oo dadkii u xakameeyo oo walwal kalena waan ka qabna arrintaasoo maaragtay iyo sida xun sharciga hadhow loo isticmaali karayo.
Waxaad walaac ka muujiseen in booliiska la faray in dadka istaajin karaan oo ay weydiin karaan ee halka ay ku socdaan iyo sababta ay guryaha uga soo baxeen maadaama gobolka lagu soo rogay amarka ah guriga joog. Muxuu yahay walaaca aad ka qabtaan arrinkaasi?
Walaaca ugu weyn Xuseen waa la socotaa oo berigii horeba dee in dowladdu waxaan aada uga doodayay xuquuqda dadka maaragtay laga tirada badan yahay, haddii dadka madow, haddii dadka indigeneska ah iyo dadka racialiska oo dhan. Waan ognahay ciidanka amnigu waxa uu isticmaali jiray carding wax la yidhaahdo ama strip checks, marka haddana waxay keenaysaa markaa si khaldan inay u isticmaalaan arrintan oo dad badan markaa maaragtay lacaga badan aysan awoodi karin lagu xukumo, xuquuqdooda lagu tunto, in markaa dadka lagu ciqaabo oo dhibaatooyin kale loo geysto, iyadoo arrintani aysan u baahnayn siyaasad, ay u baahan tahay in lala tashado dhakhaatiirta iyo dadka ehelka u ahaa arrimaha caafimaadka.
ugu dambeyntii, adigoo iisoo koobaya xisbigiina mucaaradka rasmiga ah ee gobolka NDP, sidee baad u aragtaan amaradan cusub?
Xuseen, waxa weeyaan waxaan u aragnaa qar iska tuur inay tahay, maxaa yeelay kumanaan kun oo qof oo xanuunsanaya ayaa noloshoodii ku waayey arrintan covidka oo soo socotay sanadkii hore March 17-keedii. Intaasoo dhanna talooyin fara badan ayaanu siinaynay. Ford waxa uu maaragtay uu iska indha tiray oo uu soo xidhay indhahana uu ka xidhay in maaragtay dhibaatadu ay xooggan tahay talooyinkii loo baahnaa waqtigii loo baahnaana uusan qaadanaynin.
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. waxa uu warramayay wariyaha Xuseen Nuur Xaaji.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidooyinkii bisha Ramadaan mid ka mid ah oo ku talagalay qasiidadan waxaa hore ugu luqaysay Allah u naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan, waxaase hadda ku luqayn doonta oo idin maqashiin doonta Xaliimo Sacdiyo.
idaacaddeenni dhegeystayaal aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.